አበ አርጀንቲና ናይ ቦነስ አይረስ ሊቀ ጳጳስን ናይ አርጀንቲና ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሊቀ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ኮርኼ ማሪዮ በርጎልዮ ዝሓለፈ ዕለት 4 መስከረም 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ሰብዓዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ዝጸደቐሉ ዝኽሪ ዓመት ምኽንያት ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ኣብዚ እዋን እዚ ጎስጓስ ጸረ ጊላውነትን ምንጻል ዜጋታትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ነፃን ቅኑዕን ሕብረተሰብ ክረጋገጽ መጥታን ነዚ ዝዕንቅፅ ተግባር ክቃላዕን ክውገድን ናይ ኩሉ ስነ ምግባራዊ ሓላፍነት ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ ኣብ ገጽ ሃገሮም ትሑታት ዜጋታት ኮይኖም ተነጺሎም ዝነብሩን ኣብ ዘስካሕክሕ ማዕረሰብ ዘይኮነ ዓይነት ህይወት ዝነብሩን ናይ ጊላውነትን ጭቆናን ኣደዳ ኮይኖም ዝነብሩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎድኖም ከም ዘላን እቲ ወዲቖምሉ ዘለዉ ኢሰብኣዊ ናብራ ክውገድ ምእንታኦም ከም እትጣበቕን እረጋግጽ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝዘርግሖ ምንጪ ዜና የመልክት። ሰብዓዊ ሓይልኻ መንዚዑን ሰብዓዊ ክብርኻ ግሂሱን ግዙእ ዝገብረካ ስርዓት ማሕበረሰብን ፖለቲካን ኤኮኖሚን ክውገድ ናይ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ድላይ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።